SBS Radio. Članice Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu danas obeležavaju Međunarodni dan maternjeg jezika u cilju promovisanja jezičke kulture i raznovrsnosti, kao i multijezičnosti. Ovaj dan je ustanovljen 1999. godine u znak sećanja na studente koji su 21. februara 1952. godine ubijeni u Daki u istočnom Pakistanu, danas Bangladešu, jer su protestovali zbog toga što njihov maternji jezik nije proglašen za zvanični jezik te zemlje. U svetu se govori oko 6000 jezika, a prema prognozama lingvista do kraja 21. veka više od polovine, čak i do 2/3 će odumreti. 43% jezika u svetu se smatraju ugroženim i svake 2 nedelje ugasi se po jedan jezik. Osnovno za preživljavanje jezika je da se prenosi deci, da ima institucionalnu podršku, svoje pismo, da se neguje u školama i medijima, a prema informacija Ujedinjenih nacija, samo par stotina jezika širom sveta ima tu privilegiju. Manje od 100 jezika ima prisustvo u digitalnoj sferi. Jezička raznovrsnost je pod stalnom pretnjom, pošto sve više i više jezika nestaje. U svetu skoro 40% populacije nema pristup obrazovanju na jeziku koji pričaju ili razumeju. U svetu oko 12 miliona ljudi govori srpski jezik koji je institucionalnom podrškom standardizovan sa gramatikom i rečnicima. Neki srpski lingvisti smatraju da bi trebalo više da se brine o srpskom jeziku, o razvijanju jezičke kulture, očuvanju tradicije, kao i o novijim izdanjima pravopisa, rečnika i ostalih normativnih priručnika. U Australiji Internacionalni dan maternjeg jezika je naročito bitan dan. Prema statistikama zadnjeg australijskog cenzusa 2016. skoro polovina Australijanaca su ili rođeni u inostranstvu ili su im jedan ili oba roditelja rođeni u inostranstvu. U Australiji se priča preko 300 različitih jezika i više od 21% Australijanaca priča jezik koji nije engleski kod kuće. Iako je zvanični jezik u Australiji engleski, maternji jezici migranata se i dalje pričaju na dnevnoj bazi, pa i srpski. U Australiji živi nešto više od 53.000 Srba i samo 3% srpske populacije u Australiji uopšte ne priča engleski. Najveći broj Srba živi u Liverpoolu u zapadnom delu Sidneja, pa onda u Dandenongu severno-istočno od centra grada Melbourne. Miroslava Peručica je direktorica srpske škole Vuk Karadžić u St. Albansu u Melbourneu. Njihova škola je jedna od mnogih institucija financirana sa strane australijske vlade koja uči decu srpskog porekla da pričaju srpski jezik i o tradicijama. Možete nam reći malo više o tome kako funkcioniše program za učenje jezika u vašoj školi?
Pa naša škola je akreditovana od 1. do 12. razreda. Znači imamo sve uzraste, 12. razred radi po specijalnom programu koji je napravljen za završni ispit. Također pripreme za 12. razred počinju već u 11. razredu. Pa Srpska škola Vuk Karadžić postoji od 70. godina, ona ima svoj kredibilitet i tradiciju već, tako da može da se pohvali uspješnom i kvalitetnom nastavom. Sadašnja uprava zajedno sa nastavnim kadrom radi na očuvanju tradicije kvaliteta nastave i svake godine se trudi da to podigne na još viši nivo. Naša škola želi da nastava u srpskoj školi ne bude obaveza, već u neku ruku i zadovoljstvo, da djeca dolaze u srpsku školu iz zadovoljstva, da se druže, tako da se trudimo da gradivo prilagodimo djeci, da učimo srpski jezik kroz igru i učenje, da animiramo djecu na neki način kroz neke zanimljive poučne igrice.
I koliko djece trenutno imate u vašoj školi?
Naša škola ima 2 kampusa, ovaj u St. Albansu sa kampusom u Geelongu i u Greensboro, tako da ukupno ove 3 kampusa imaju preko 200 učenika. I nadamo se ove godine da će biti još više. Mi smo zadovoljni odzivom djece i nadamo se da će tako da se nastavi u budućnosti.
I šta djeca u stvari, mislim, u vašem mišljenju dobijaju time što uče srpski jezik?
Pa osim učenja srpskog jezika, da sačuvamo srpski jezik od zaborava, djeca su u svom, da kažem, okruženju gdje potiču iz familija sa istim identitetom i stiču prijatelje za cijeli život, što je u neku ruku i cilj ove škole da se druže, da radimo na srpskom jeziku, da govorimo srpski jezik u toku godine. Također djeca pripremaju školske priredbe, recitacije, slavimo Svetoga Savu, Vidovdan, imamo školsku slavu, imamo školski hor koji radi na pripremanju pjesama, tako da naš cilj je očuvanje srpskog jezika, sačuvati ga od zaborava, sačuvati, znati naše porijeklo, naše običaje.
Jezik koji najveći broj ljudi govori u svetu je kineski, odnosno mandarinski. Odmah posle njega sledi engleski koji govori 853 miliona ljudi. Iako je na drugom mestu, engleski se smatra univerzalnim jezikom i priča se skoro svuda u svetu. Lingvisti upozoravaju da je pred sve većom navalom engleskog jezika srpski ugrožen u meri u kojoj su i drugi jezici i da opasnost preti čak i jezicima sa velikom tradicijom, francuskom, italijanskom, nemačkom. Ipak, prema oceni stručnjaka, nije verovatno da ćemo doći do jednojezične civilizacije, ali kao što tvrde Ujedinjene nacije, treba više da se radi na podizanju jezičke kulture i pismenosti. Ove godine, da bi proslavili ovaj internacionalni dan, Kancelarija ombudsmana Ujedinjenih nacija je pozvala sve ljude širom sveta da podele što oni misle koja je najlepša izreka na njihovom maternjem jeziku. Ja vas ostavljam sa izrekom koju sam skoro svakog vikenda slušala kao dete: ko rano rani, dve sreće grabi. Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.